Máme tu víkend a my vám opäť ponúkame hodnotenie končiaceho sa týždňa. Začína sa podcast Počúvajte pravdu. Pri mikrofóne vás bude sprevádzať Mária Hlucháňová. Predĺžený núdzový stav, ale aj narastajúca nespokojnosť s opatreniami vlády. Nespokojná je verejnosť, ale najmä opozícia, ale, a čo je novinka, aj koaličný partner strana Sloboda a Solidarita. V štúdiu podcastu Počúvajte pravdu vítam pravidelného hostia, komentátora denníka Pravda, Mariana Repu. Vítaj.
Dobrý deň.
Začníme tými poslednými novými krokmi vlády ohľadom boja s koronavírusom, a síce tento týždeň vláda znovu predĺžila núdzový stav o ďalších 45 dní, i keď povedzme to pre správnosť, pôvodná úvaha bola až 90 dní. Takisto napríklad pôvodne chcela dať vláda aj zákaz vychádzania, toto napokon nebolo schválené, respektíve sa o tom nejak ani nediskutovalo, ale je tu zákaz obmedzenie, zákaz zhromažďovania sa s výnimkou rodín, alebo je povolené zhromažďovanie maximálne do počtu 6 ľudí. Čo ale možno zaskočilo aj verejnosť, aj niektoré konkrétne ekonomické sektory v krajine, je rozhodnutie premiéra a zrejme teda aj neskôr odborníkov o tom, že sa od pondelka otvoria napríklad kina, otvoria sa ďalšie športové zariadenia. A na to, aby bola dodržaná bezpečnosť, premiér uvažuje o tzv. Komunitnom testovaní. Ale zo dňa na deň sa tie informácie menia a stále je to iné. Dúfam, že teda už pondelok budeme vedieť, čo má kto robiť. Ľudia predsa už žijú v napätí viac ako pol roka. Je toto stále tá dobrá cesta, alebo už ani vláda nevie, kadiaľ má kráčať?
No, zjavne vláda nevie, kam skonopí. Ja si myslím, že týmto rozhodnutím Igor Matovič a vláda akoby znegovala všetko to, čo robila doteraz. Ak si zoberieme, že pred niekoľkými týždňami nám premiér sľuboval, že keď podstúpime dve kola celoplošného testovania antigenovými testami.
Vrátane pilotného, ktoré bolo ešte
plus Orava a okres Bardejov, áno, čiže tam boli dokonca tri kola. Ak to teda urobíme, tak vlastne si ako keby otvoríme
cestu
brán,
na slobodu, ak povedal.
Cestu na slobodu, presne tak. No a my vidíme, že ľudia to vcelku akceptovali, disciplinovane sa otestovali, odchytili, podarilo sa vďaka tomu zistiť vyše 50 000 prípadov. OK. A vidíme, že núdzový stav má ďalej pretrvávať. To nedáva zmysel. Jedine v tom prípade, že vlastne Igor Matovič sa už pripravoval na to, že sa budú konať nejaké protesty, a vlastne takto si legálne zabezpečil, že vlastne sa nebudú môcť.
Tým myslíš, narážaš na ten núdzový stav?
Áno.
K tomu sa ešte dostaneme, ale chcela by som uzavrieť to, čím si začal. Že celé týždne sme tu v istom takom masovom napätí. Raz idú jedni na testovanie, raz druhý. Trvá to už viac ako mesiac. Odborníci volajú stále potom a nie sú vypočutí, aby sa tie jednotlivé testovania, tie výsledky nejak vyhodnotili a aby sa z nich robili nejaké ďalšie kroky, ďalšie uzávery. Ako keby neboli vypočutí. A oni to rozprávajú tiež už niekoľko týždňov. Zahráva sa s ním Igor Matovič?
No, Igor Matovič si zjavne niečo vymyslel. On sadil všetko na jednu kartu. Plošné testovanie. Ukazuje sa, že vlastne to plošné testovanie nám nejak extra nepomohlo, pretože tá situácia sa nejak radikálne nezmenila. No a on teraz hľadá, tak povedať, únikové cesty. Jedna je núdzový stav, druhá je, že začína obviňovať Richarda Sulika, ale podstata sa vôbec nerieši. Tak ako ja som to tu už asi povedal, alebo minimálne napísal, ak vidíme, že situácia sa nezlepšuje, tak proste treba zaviesť úplný lockdown. Urobili to v Izraeli, trvalo to mesiac, od 18. septembra do polovice októbra. Postupne sa tie opatrenia uvoľňujú a situácia sa rapidne zlepšila. Ja mám pocit, že tu nemá odvahu Igor Matovič takéto niečo zásadné povedať a neustále to predlžuje. Lenže on, ja si myslím, že hazarduje napína trpezlivosť ľudí na maximum, ako tú tetivu, a ona môže prásknúť. To vidíme aj vlastne v tých pripravovaných protestoch, ako tam sú rôzne skupiny, okrem tých futbalových ultras a neonacistov, chystajú to aj politické strany. Čiže je to veľmi nekoncepčné, je to veľmi chaotické. On chce na jednej strane byť za dobrého, na druhej strane robí nejaké opatrenia, ale tie opatrenia nie sú dostatočné.
K tým protestom pripravovaným sa samozrejme dostaneme, ale ukončíme situáciu, popis tej situácie, najmä v koalícii, ktorá bola opäť tento týždeň trošku taká turbulentná. A opäť tí dvaja hlavní protagonisti sú tí istí, a síce premiér Igor Matovič a minister hospodárstva, súčasne aj predseda strany SAS Richard Sulík. Tí sa dostali do veľmi takého jasného konfliktu práve kvôli tým opatreniam, o ktorým hovoríme. Richard Sulík už minulý víkend sa dal počuť, že v žiadnom prípade nebude súhlasiť s 90-dňovým núdzovým stavom. Tu možno, nevieme, mu ustúpil Igor Matovič a schválilo sa len tých 45. Ale čo je problém, bol proti tomu komunitnému testovaniu. Premiér Igor Matovič také dosť nevyberavé slova použil na jeho adresu. Napokon Richard Sulík neprišiel na tú poslednú vládu, odišiel na služobnú cestu spojenú s dovolenkou do Dubaja. Je ten konflikt podľa teba zásadný? Pretože Richard Sulík reagoval koncom týždňa v jednej relácii v tom zmysle, že on je stále tým silným zodpovedným partnerom v koalícii a on nikam neodchádza.
Tak už sme si zvykli, že tie konflikty medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom sa cyklicky opakujú. Niekedy s väčšou, niekedy s menšou intenzitou. Za každým dokázali, tak povedať, uzavrieť mier. A myslím si, že aj toto bude následovať, aj keď tentokrát skutočne to extempore Igora Matoviča bolo neskutočné. Myslím si, že tým prerazil úplne súterén. Ja myslím teraz aj tie slova, ktoré adresoval poslankyni Bito Cigánikovej. Pokiaľ ide o samotného Sulíka, no ja si myslím, že by bolo ako, tak povedať, štábna kultúra si vyžaduje, aby na tú tlačovku prišiel. Je to také trochu divné, keď skutočne je niekde v Dubaji a odtiaľ posiela odkazy. To je jeden rozmer. Ale podstata je, že Igor Matovič si našiel ako keby obetného baránka. Ako keby Richard Sulík mohol za to, že komunitné testovanie nebude. Tunak je proste ten Richard Sulík vždy za toho zlého. Neustále sa Igor Matovič na ňo obracia, ale rozmeňme si to nádrobne. To komunitné testovanie ja si viem skutočne predstaviť, že by sa konalo niekde pred futbalovými zápasmi. To už navrhovali aj futbalisti DAC Dunajská Streda. Pretože to je navštevovaný zápas, tam chodia desiatky tisíc ľudí, takže tam ide o veľké peniaze a oni sú ochotní do toho investovať v poriadku. Ale vieme si to predstaviť, že takéto niečo by sa robilo v reštauráciách. Tá reštaurácia nie je nejaká komunita, kde by pravidelne tí istí ľudia prichádzali a bolo to jednorazového charakteru.
Navyše práve tento gastrosektor bol v takom nemom úžase, pretože mesiace trpí. Je doslova na hrane prežitia a toto by zrejme znášali opäť ekonomicky aj personálne ľudia z toho gastro.
Proste je to nonsens, ako v tejto situácii, keď ako podvýživený gastrosektor má zastupovať úlohu štátu. No ja neviem, ako na to takéto niečo mohol niekto vôbec prísť. No Igor Matovič zjavne na to prišiel, aj keď už teraz vycúval a v piatok oznámil, že komunitné testovanie nebude. No ale vráťme sa ešte späť k tomu konfliktu
so Sulíkom.
V tomto prípade je to skutočne pre mňa až nepochopiteľné, prečo znova toho Sulíka si bere ako obetného baránka. To, ak niekto sa len trošičku mu vzopre, on okamžite na ňo vyštartuje, tak to sa politika nerobí. A ten Sulík, by som povedal, pol roka veľmi trpezlivo znáša všetky tieto ataky a raz skutočne tá struna môže sa pretrhnúť.
Nie je istým spôsobom ten odchod z koalície aj žiadaný zo strany Matoviča voči SAS, pretože tie slova napríklad, čo sme spomínali na adresu pani poslankyne Cigánikovej, boli aj v tom zmysle, že je trpená v koalícii, že vlastne premiér hovorí, že on ju ani nepočíta medzi koaličných poslancov, on ju odsunul rovno do opozície. Prehnane to poviem, ale nie je to výzva vlastne, aby SAS odišlo?
Tak zase vzťahy v koalíciách bývajú kadejaké. tá známa triáda, nepriateľ, veľký nepriateľ a koaličný partner funguje na Slovensku už takmer 30 rokov, to už od čias Vladimíra Mečiara. Takže ja by som to nesnažil sa hrotiť. V každom prípade Igor Matovič ukazuje, že on nepatrí na ten post. To je čisté zúfalstvo. Ako keď takýto slovník, aký zvolil na pani poslankyňu, bude sa ďalej opakovať.
Nie je to od neho aj také neprezieravé, aj voči svojej popularite vo verejnosti, nakoľko ľudia sú skutočne niekoľko mesiacov už v dosť takej dramatickej situácii. Tá nervozita v spoločnosti narastá, napätie v rodinách narastá a do toho ešte aj politici, vláda, nová vláda, ktorá tu nie je ani 8 mesiacov, sa vlastne takto správa. Nie je aj toto dôvod, prečo klesá napríklad popularita niektorých politických strán?
No, presne ako ja som chcel povedať, že je to kontraproduktívne. Už len z toho hľadiska politického, preferencie Olano prudko klesli za posledné mesiace.
A Richardovi Sulíkovi vstúpajú?
Zrástli. No, vonkoncom to neprispieva k upokojeniu situácii v spoločnosti. Myslím, že tí ľudia sú dosť vystresovaní z toho, čo bude. Obávajú sa o prácu. Teraz, tak povediac, obetovali jeden sviatok, dušičky. Vyzerá to, že vlastne aj Vianoce budú v režime značne reštriktívnom. Vrajím, ono sa to nedá do nekonečna. Proste tí ľudia potrebujú vidieť nejaké svetlo na konci tunela.
A toto zrejme táto vláda nedokáže, tento premiér.
No rozhodne Igor Matovič k tomu neprispieva.
Dobre, poďme od koalície k opozícii. Tá tiež tento týždeň veľmi razantne zavelila na útok. A síce každá strana inými spôsobmi. Ty si o tom aj písal komentár. Zopakujme si tú situáciu. Poprvé prekvapil Robert Fico zo strany Smer, keď povedal, že bude chcieť referendum o ukončení tohto volebného obdobia. Bude zrejme, ak to tak vyjde, zbierať podpisy na to, aby toto referendum mohlo prebehnúť. Ale o pár hodín na to sa ozval Peter Pellegrini, budúci líder novovznikajúcej strany Hlas SD, ktorý išiel na to trošku inak. Netají sa tým, že najskôr chce v takej neformálnej ankete, veľmi podobnej tej, ktorú mal súčasný premiér pred voľbami, zozbierať hlasy ľudí, ktorí vlastne ho podporia pre podanie návrhu na uznesenie v parlamente. On tuší, že mu zrejme toto neprejde, pretože koalícia má ústavnú väčšinu, tak chce v tom nátlaku pokračovať a v podstate ako keby hovoril to isté, čo Robert Fico. Čiže malo by to niekde skončiť pri tom referende, ktoré by skrátilo volebné obdobie a boli by predčasné voľby. Sú toto správne kroky od opozície?
Vrátil by som sa trochu do minulosti. V roku 2004 sa konalo referendum, ktoré bolo spojené s voľbou prezidenta. Inicioval ho tiež Robert Fico, ktorého popularita vtedy rástla. Zúčastnilo sa ho necelých 40% ľudí, čiže bolo neplatné. Robert Fico si však samozrejme týmto referendum pomohol, pretože ono ide o to hlavne zmobilizovať svoju voličskú základňu a to sa mu podarilo a v podstate o 2 roky vyhral voľby. Myslím si, že s týmto kalkuluje aj teraz Robert Fico, že on potrebuje zastaviť prepad preferencií a ukázať, zdvihnúť tú zástavu a ísť do boja.
A to robí zrejme Peter Pellegrini.
A Peter Pellegrini pochopil, že musí to urobiť, len ono je také trochu mi smiešne, že už mesiac predtým inicioval podobnú akciu bývalý minister školstva Juraj Draxler, ktorý má na webe takú petíciu. Dal si za cieľ vyzbierať 350 000 podpisov, ak sa nemýlim, no keď som sa tam pozeral pred pár dňami, tak nebolo ich tam ani 70 000, čiže tento cieľ nesplní. Toto sú všetko legitímne nástroje opozície. To im nikto nemôže upierať, ale vravím, v skutočnosti sú odsúdené na neúspech, samozrejme. Jedno jediné bolo úspešné v roku 2004 pred našim vstupom do EÚ. Oni proste musia nejakú aktivitu vyvíjať a vidia, že tá všeobecná nálada je taká, že treba to skúsiť. Ale ja si myslím, že tí ľudia, akokoľvek im Igor Matovič každodenne dáva, tak povedať, kanonádu, im nabíja, dáva im množstvo dôvodov, tak tí ľudia by k tomu referendu neprišli.
ak si dobre pamätáme všetci, tesne pred voľbami o tom, čo som hovorila, Igor Matovič mal takú anketu, kde dal 10 či 11 otázok, na ktoré povedal, že verí, že mu odpovie aspoň 50 000 ľudí, neviem, koľko mu napokon odpovedalo. Dobre, médiá boli prekvapené z tohto jeho kroku a takisto aj vtedajšie politické strany ako spolu v predvolebnom zápase krútili hlavami a hovorili, že toto nie je príliš taká tradičná demokratická forma vlády, pretože on to slúbil potom do volebného programu, to, čo tí ľudia mu odhlasujú. A každý hovoril, že my máme svoj politický program, program dovolieb a my nepotrebujeme takéto populistické ankety robiť. A teraz dostali sme sa o 8 mesiacov niekam, kde v podstate touto istou cestou, nechcem nikomu krivdiť, ide aj Peter Pellegrini, ktorý o sebe hovorí, že chce mať štandardnú stranu so svojimi členmi, so svojou regionálnou štruktúrou a tak ďalej. Ale tento krok je rovnako populistický, ako ho vykonal Matovič. Čo sa stalo s touto krajinou, že už aj strany, ktoré si hovoria, že štandardné, naraz nám nejak spopulizovateli.
Stali sa väčšími populistami, to si presne trafila klinček po hlavičke, lebo som to chcel povedať, že tu niekto niečo začal, Igor Matovič, že proste on
tú politiku
posunul do tejto populistickej roviny. A vždycky sú dve možnosti. Buď tú latku prekročíme, alebo ju podlezieme. No a vidíme, že na Slovensku bohužiaľ ten trend dlhodobo je taký, že tí politici, keď už niekto príde s takouto nejakou nešťastnou vecou, ešte idú nižšie a nižšie a nižšie.
Potrebuje to Peter Pellegrini tú latku ešte podliezať?
On proste
má vyše 20% v prieskumoch.
Lebo a vidí aj, čo Robert Fico vrajím v tom 2004 urobil. To proste je empíria. Či by to urobil cez referendum alebo cez toto, to sú len proste nové prostriedky populistické na mobilizáciu voličov. Nič iné. Je to smutné. Je to samozrejme,
dobre,
že je to smutné.
Obratím tú otázku ešte inak. Ak všetci títo páni kritizujú Matoviča, že je populista. Či sú z opozície alebo z koalície, to už je jedno. A na druhej strane, oni používajú tie isté prostriedky. Tak sa pýtam, ako táto krajina napokon má im uveriť, že oni nechcú byť populisti? Že chcú krajinu vyviesť k štandardnému politickému systému naspäť od populizmu?
Ja by som povedal, že to je taká populistická pasca. Keď niekto raz nejakú takúto hru rozohrá, vy skôr či neskôr musíte začať hrať s jeho kartami. Vy sa môžete snažiť, ale zistíte, že sa z toho nejak nedostanete von. Preto ja si myslím, Pellegrini zvolil túto ľahšiu cestu, lebo si uvedomuje, že je úspešná. Ona zabrala vo voľbách.
Ale veď on je zatiaľ veľmi úspešný podľa tých prieskumov. Potrebuje on túto
Robert
hru?
Robert Fico, tá taktika neustále tak povedať prikladania pod kotol, to takisto podľa mňa odkúkalo od svojho predchodcu. Robert Fico stále robil niečo, stále udržoval ten elektorát, tak povedať, vo vare. A pochopil to aj Peter Pellegrini, sa len učí, myslím si. Takže ako toto je ďalší nástroj, ako udržať, tak povedať, pozornosť voličov, upútať na seba, lebo je v opozícii, je to ťažké zase s niečím konštruktívnym prejsť, čo by aj malo šancu v parlamente, aby bolo schválené. Takže používa takéto nástroje.
V útorok je výročie 17. novembra, 31 rokov od zmeny politického režimu na Slovensku. Sú ohlásené viaceré protesty, zatiaľ nevieme presne, akých inštitúcií, akých občianskych združení, akých politických strán. Ale napríklad Robert Fico sa teda už nechal počuť, že on by teda proti tej vláde protestoval. A nie je nikde napísané, že ho neuvidíme niekde na tomto proteste. Vieme, že na takéto akcie chodia extrémisti, chodia pravicoví populisti, teda krajná pravica, chodia rôzne extrémne skupiny zo športového prostredia. Aký to bude teda november, keď sa napríklad takéto sily budú na 17. novembra žiadať poprvé zmenu vlády a po druhé sa tam ocite napríklad Robert Fico, no, ktorý si kedysi ten november nevšimol?
Bude to bizarné, samozrejme, že to bude bizarné, takáto zmeska, takáto všeho chuť. No a presne si mi zobral z jazyka. Robert Fico, ktorý si nevšimol november, teraz ide bojovať za slobodu prejavu a slobodu ako takú. No, to niekedy, vravím, história, alebo teda to niekedy nám život prináša také absurdné veci. Toľko irónie je v tom, že ja, keď som to počul, tak som sa musel len pousmiať, že práve Robert Fico je demonstrátor. Lebo v uplynulých rokoch sa nejak nemal do toho, aby vôbec oficiálne si to pripomínal. Vieme, že tu vždycky bola taká tá dvojkoľajnosť medzi opozíciou a koalíciou. Dokonca to vyústilo až do toho, že boli paralelné akcie, každý si robil svoju. Teraz byť na jednej lodi s extrémistami, no tak vrhá to také zvláštne svetlo. Aj keď niektoré jeho výroky, alebo výroky aj Luboša Blahu, si povedzme, už veľmi sa priblížili k tomu extrému.
Budeme čakať, čo bude teda v útorok to 17. novembra, ako to vypáli, ale zostaňme pri Robertovi Ficovi ešte, pretože tento týždeň bol skutočne veľmi dramatické, čo sa týka jeho osoby a osoby Roberta Kaliňáka, pretože viaceré médiá ich skloňujú v súvislosti s kauzou Očistec. Niekoľkokrát mali položenú otázku, či nečakajú, že ich navštíví NAKA. Povedzme, že aj Robert Fico, aj Robert Kaliňák veľmi sebavedomo hovoria o tom, že s touto vecou nemajú nič spoločné. Myslím tým to podozrenie z korupcie bývalej policajnej špičky, ktorá je momentálne vyšetrovaná väzobne. A odmietajú politickú zodpovednosť. Sú to veci, ktoré možno ho môžu veľmi ohroziť ako lídra opozičnej strany. A po druhé, nechce ísť on protestovať na to námestie práve aj kvôli tomu, aby istým spôsobom neodtiahol pozornosť od tejto veľmi citlivej kauzy, čo sa týka jeho osoby.
Tak samozrejme potrebuje tak povedať upriamiť pozornosť niekde inde. To si
tiež súhlasíš.
Súhlasím s tým, ako si povedala. No a druhá vec je, môžeme špekulovať, kto o čom vedel, ale z toho, čo čítame, čo sa dozvedáme každým dňom, je evidentné, že tie prepojenia na tie jednotlivé skupiny tam museli byť minimálne po úroveň ministra vnútra. Čiže ako Robert Kaliňák, akokoľvek sa snaží z toho vyviniť. A teraz, ja neviem, za týždeň som ho videl, neviem koľkokrát, mimochodom vo všetkých možných médiách, bol asi všade a všade sa žoviálne tváril, že však on už čaká, že tá NAKA po neho si príde. Takže to by ma vôbec v jeho prípade neprekvapilo, keby si tá NAKA po neho prišla.
A politická zodpovednosť, ktorú stále odmieta Robert Fico ako premiér.
Bude zaujímavé potom, že či to dojde, alebo či to dosiahne až k samotnému Robertovi Ficovi. V prípade, že by ho skutočne zadržali, tak ja si myslím, to by bol asi koniec jeho kariéry. To bol skutočne jeho koniec. Neviem si predstaviť, že by politik, ktorý by bol obvinený z takých vecí, ako boli obvinení Tibor Gašpar a ostatní, že by mohol ďalej politike fungovať. To už aj tvoj najdivokejší snoh taliansko-povojnové, tak toto už je o niekoľko úrovní vyššie. To skutočne by bol už absolútne za čiarou.
Uvidíme, ako kauza Očistec bude pokračovať, čím všetkým nás možno vyšetrovatelia a prokurátori prekvapia alebo neprekvapia. Skôr sa tešme na ten útorok. Oslávme ten 17. november tak, ako sa dá v rámci demokracie a slobody, ktorú sme tu pred viac ako 30 rokmi dostali. Ďakujem veľmi pekne za komentovanie situácie Marianovi Repovi z denníka Pravda.
Ja ďakujem za pozvanie.
Ďakujem za vašu pozornosť. Máme niektorí aj taký predĺžený víkend, takže v časových možnostiach, aké môžete, si oddychnite, choďte do prírody, buďte so svojimi najbližšími. Všetko dobre vám želá Mária Hlucháňová.